Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan saam luister na die heilige wet van die Here. Dit staan opgeteken in Eksodus 20. En dan sing ons direk daarna uit Psalm 2 vers 4 tot 6. Kom, dien die Heer en wees in hom verblyd met 'n blydskap wat hom huldig as die Heer. En kus die seën in onderworpenheid. Wees aan hom eerbiedig. Buig heel voor hom met vrees en bewing neer. En gemeente, ons buig onsself neer voor die Here deur te doen wat hy in sy woord van ons vra. En daarom luister ons nou met eerbied na sy wet, soos dit opgeteken staan in sy woord. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemele, U naam is groot oor die hele aarde. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. In die volheid van die tyd het U U seun gestuur. En van hom mag ons sing in hierdie pragtige psalm. Met sy eystervoet vertrap hy die nietige nasies soos kleipotte. Hier op aarde word baie dinge bedink. Nasies gaan te kere, koninkryke woel. Mense maak planne. En hoeveel sien ons dit nie? Daar word verskriklik geskarrel. In min dae gebeur daar baie dinge. En hoe meer ons die dinge sien, hoe meer raak ons aan die een kant geskok. En ons staan vol verbasing. Ekonome skud die kop. Geldeenhede tuimel. Maar U wat in die hemel woon, lag. U spot met hulle. Hoe meer die mensdom te kere gaan, hoe meer is U besig om U raad te vervul, wat van ewigheid af bestaan. En ons mag daaraan vashou, ons is U kinders. Ons moet nie kop verloor nie. En dit bid ons, Heere God, dat U ons wil bewaar in U troue sorg, om deur al die menslike kleinheid en boosheid te kyk en ons gedagtes te rig op dit waarmee U besig is. Ons sien wat mense doen en ons voel dit ook in ons eie liggaam. Soos wat ons voorvaders dit gevoel het aan hulle eie liggame. Die gelowige kinders word nie gespaar van vervolgings en ellendes nie. Ons kry swaar. Die sweepslag van die ekonomie tref ons ook. Help ons dat ons nie sal kop verloor nie. Dat ons nie sal toegee nie. Dat ons nie van die suiwer fundament sal afstaan nie. Leer ons om eenvoudig op U te vertrou, aan U woord vas te hou, nie links of rechts af te wyk nie. U woord gaan oop, dag na dag, week na week. U het ons hier by mekaar gebring. U laat ons luister. Gee ons oop ore om te hoor, gee ons 'n ontvanklike hart om alles in te neem. Maak ons gehoorsaam, Heere God, om in te drink die suiwer water van die evangelie. En laat het vir ons heerlik wees om daarvan vol te word, al vra het van ons baie offers om dit uit te leef. Dankie vir al die bemoeienis wat U met ons baak. En dankie dat U ons elke dag nog versorg met elke dag se brood. U beloof nie te veel nie, U beloof nie te min nie. U gee altyd genoeg. En van daar die belofte mag ons vol wees. Sien ons aan in genade in alles wat ons mag doen. Ons is bly saam met almal wat bly is, ook hulle wat 'n nuwe lewensjaar van U mag ontvang. Die bejaardes in ons midde wil U vir hulle wat se lewenskragte afneem, besonder begenadig om moed te hou en nie moedeloos te raak nie. U ken ons almal in ons omstandighede. Baie van ons broeders en susters mag uitspan na 'n jaar se harde werk. Dis 'n groot geskenk wat U gee. Wil U hulle bewaar daar waar hulle is. Dat ons ook in die nuwe jaar weer veilig by mekaar mag kom. Ons sien met afgryse hoeveel ongelukke daar op die paaie gebeur. Ons is by U geborge. As dit in U raad bestaan, Here, bring ons weer almal veilig thuis. Wees met ons wat hier aan die werk is, ons wat gaan thuis bly in hierdie tyd van rus. Gee dat ons, te midde van alles wat met ons gebeur, of ons weg is, of ons hier is, in ons kom en in ons gaan, geheel en al op U gerig sal wees. In ons voorspoed, in ons teespoed, in ons mooi dae, maar ook in die onweer dae, en die onweer dae is daar, bewaar ons by U, in ons verdriet, bid ons dat U ons sal uitkoms gee. Wees met almal wat siek is. Gee dat ons mag volhard te midde van ons siekte en op U alleen sal bly vertrou en bly bid vir uitkoms. Ons ewige bestemming is vir ons 'n wonderlike vooruitsig om by U te mag wees in die hemelse heerlikheid. Daarna mag ons werklik almal verlang. Send Heer uit hemelse geweste, U lig en U waarheid neer op ons. Want daar is vir ons die allerbeste, waar ons U woning ingelei, vir ewig by U mag bly. Amen. Ons gaan net nou in Openbaring lees oor besondere gebeure in die heilsgeskiedenis, die hemelvaart van Christus, hoe dit gekoppel word in sy geboorte. En ons gaan daarvan eers sing in Psalm 47. God vaar voor die oog met gejuig omhoog. Die trompette blink, die basyne klink, met 'n groot geskaal styg bo berg en dal God se glorie uit. Laat nou die geluid van jou psalme hoor. En dit gaan ons doen, ons gaan sing. Laat 'n jubelkoor hom die vors en heer van die aarde eer. Psalm 47, ons sing nou daarvan die eerste 3 verse, en direk na die woordbediening, as antwoord op die woordbediening, gaan ons vers 4 sing. Ons gaan vanoggend verder lees in Openbaring, hoofstuk 12, die eerste 12 verse. en een groot teken het in die hemel verskyn. Vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof een kroon van 12 sterre. En sy was swanger, en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En een ander teken het in die hemel verskyn, daar was een groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 krone. En sy sterte die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, zodat hij haar kind zou verslind zodra zij gebaar het. En zij het een mannelijke kind gebaar wat al die nazi's met een ijster scepter zou regeer. En haar kind is weggeruk naar God en zijn troon. En die vrouw het naar de woestijn gevlug waar zij een plek het wat door God gereed gemaakt is, dat hulle haar daar zou onderhou 1260 dagen lang. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoerd in die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, hulle plek was in die hemel nie meer te vinden nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wees die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Gemeente, die tekst vind ons in vers 7, 8 en 9, die woorde, daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoerd in die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoerd. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinden nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Hemelvaart, die hemelvaart van Christus, dit is een groot gebeurtenis, gemeente, het getuig van heerlijkheid en majesteit en mag. Psalm 47 sing daarvan. Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar, koning is hy daar van die heidendom. In 'n nagesig het Daniel gesien waarvan Psalm 47 sing, Daniel 7 vers 13 en 14. Met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, hy het gekom tot by die oues van da, en aan hom is gegee heerskappy, eer en koningskap. God het hom laat sit daar in sy regterhand. Op die Olyfberg word die loflied van Psalm 47 en die naggesig van Daniel werklikheid. Voor die oë van sy disippels het Jesus opgevaar na die hemel, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Hy het nie gesien hoe hy in die hemel ingegaan het nie. In Openbaring kry Johannes bevestiging van dit wat in die hemel gebeur het op die dag van die hemelvaart. 'N vrou wat met die son bekleed was, skenk geboorte aan 'n kind, 'n manlike kind, 'n seun. Kort na die geboorte word die kind na God en sy troon weggeruk. Nou, dis hemelvaart, dis 'n baie unieke beskrywing van die hemelvaart. Christus' geboorte en sy hemelvaart word soms so in een sinnetjie aan mekaar vastgemaak in Openbaring. En dan, wat dan? As die Seun van God in die hemel is, dan vind daar 'n groot ander gebeurtenis plaas, broeders en susters. En dis wat by ons vanoggend gaan stilstaan. En hierdie dag word die geboorte van Christus herdenk. Mens dink ook aan die hemelvaart, alle gebeure sit vas aan mekaar. Maar wat dan? Ons luister na die oorlog wat met Christus se hemelvaart in die hemel uitbreek. En ons gaan kyk na die aanloop tot hierdie oorlog. En die beslissing in hierdie oorlog. Maar ook die gevolge van die oorlog. Want ons gevolge waarmee ons vandag sit. Die aanloop tot die oorlog. Die beslissing in die oorlog. En die gevolge van daardie oorlog. Het is amper onvoorstelbaar wat ons in die eerste woorde van die tekst in vers 7 lees. Daar het oorlog in die hemel gekom. Hier op aarde is ons gewoond aan oorlog. Maar oorlog in die hemel, hoe is dit moontlik? Die hemel is mos die heilige woonplek van die allerheiligste God. Daar is vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Hoe kan daar oorlog in die hemel wees? En dan nogal oorlog op die dag van Christus hemelvaart, toe hy gebore is, het die engele gesing van vrede op aarde, en nou skielik oorlog in die hemel. Hoe werk dit? En is inderdaad skrikwekkend om te dink, dat die hemel nie van oorlog spaar is nie. Nie net die aarde met al sy verganklikheid en verskeerdheid, is die terrein van dodelike en bloedige gevegte nie. Maar die hemel het stryd. Die Here sê vir ons ook precies, hoekom dit so is. Die eerste waarop die Here die aandag vestig, is dat daar in hierdie oorlog 'n generaal is, met 'n klomp troepe, en die generaal se naam is Michael, 'n engel, 'n dienende gees. Sy naam beteken, wie is soos God? Baie betekenisvolle naam. Sê wat hy moet doen. Michael se groot werk is om vir die eer van die enige ware God op te staan. En hy doen dit met al die kragte wat hy het. Michael is 'n magtige engel. Laasweek het ons daarby uitgekom, en ek sê dit weer, broeders en susters, as ons dink aan engele, moet ons nie dink aan snoesige, klein, wit engeltjies nie. Ons dink verkeerd oor engele. Engele is magtige, fors, dienende geeste van God. Hy en sy leerskare engele, dag en nacht staan hulle gereed om op te tree in die belang van die Here. In die Ou Testament sien ons Michael aan diens. Daniel hoor van Michael, een van die Here se vername vorste, wat besondere diens lewer in die stryd teen die goddelose perse. Michael het hom dapper in die stryd gedra, Daniel 10 vers 21. Lees ons die kort briefie van Judas vers 9, dan lees ons van Michael, hierdie generaal. Hy was met die duivel in 'n woordestryd gewees oor die liggaam van Moses, om te dink dat die Satan bereid was om te baklei oor die liggaam van Moses. Dit het ook gebeur. Michael het opgestaan vir daardie liggaam. Michael, wie is soos God? Sy groot teestander is die draak. Die draak word hier in vers 9 met 'n klomp name beskryf. Elke naam wys op een van sy bose karaktertrekke. Die feit dat hy 'n draak genoem word, dui daarop dat hy 'n monster is. Hy verslind so ver as wat hy gaan. Van 'n draak kan ons net in ons gedagtes 'n sekere voorstelling maak. Ons ken nie regtig drake nie. Maar sy tweede naam is ou slang. Die slang van die paradys wat die mensdom met bose lust teen God in opstand bring. Die feit dat hy 'n ou slang genoem word, is nie sommer net 'n ou klein jong slangetjie nie, hy is oud. Dit wys op sy slinksheid, sy bedrewenheid. Vir eeuwe lank is hy besig om die mensdom met lus van God te vervreem. Hy is 'n spesialis op die gebied. Hy weet wat hy doen. Sy derde naam, duivel. In die Grieks, diabolos. Diabolos beteken, hy verdraai die woord. Hy is die vader van die leuen. Hy lieg, hy bedrieg. Baie keer, baie slinks. Maar nogtans. Sy vierde naam, Satan. Dit beteken teestander, vijand, Godse groot vijand, ook ons vijand. Sy vijfde naam, hy wat die hele wereld verlei. Let op, broeders en sisters, hy is verleier van die hele wereld. Hy sypel ooral in die samenleving in. Daar is nie 'n terrein in hierdie wereld van ons, wat hy nie dek met sy gemeenheid nie. Hy slaan nie 'n geleentheid oor nie. By elke hoek en draai is hy teenwoordig. Is hy wat teenoor Michael en sy engele te staan kom, hy en sy leermag afvallige engele. Aanvanklik in Openbaring 12 lees ons, dat hy voor die vrou staan wat op die punt staan om te baar. Toe hy verloor. Nou staan hy teenoor Michael. Sy naam staan teenoor Michael se naam. Michael, met daar die betekenisvolle naam, wie is soos God? Satan reageer baie uitdagend op daar die boodskap. Ek is soos God. En hy wys dit op baie maniere. Hy huiver nie om met God te twis oor die regverdige man Job nie. Hy gaan selfs so ver om God te beskuldig, asof Job alleen maar God vreesend is, omdat die Here hom so ryklik seën. In die dae toe die goddelose koning Agab in Israel geregeer het, het Satan leedvermakerig voor die aangesig van God verskyn daar in die hemel. 1 Konings 22 vers 21. Hy het aangebied om as 'n leengees uit te gaan in die monde van al die profete van Agab, sodat Agab oorgehaal kan word om te gaan oorlog maak teen die koning van Aram. Dis wat Satan kan doen. En nadat die volk Israel uit ballingskap na Kanaan teruggekeer het, het Satan nog een keer uittartend daar voor God in die hemel verskyn. Hy kla Josia, die hoëpriester aan, Sagaria 3. Hy kla God self aan. Hy sê vir die Here, kyk hoe lyk die hoëpriester, vol sondes. Is dit nou een man wat kan voorspraak by u doen, wat in u tempel kan diens verrig? Een mens sidder, broeders en sisters, as mens dink aan Satan, hoe boos is hy, dwars deur die Ou Testament, gaan hy in die hemel in, en hy gaan uit die hemel uit, soos wat hy wil, oor en oor, gee hy voor, ek is God, teenoor Michael, die dienende gees, sê hy, ek is God, ek maak wat ek wil, En dan word Jesus Christus gebore in die volheid van die tyd. Jesus, wat kom om die kop van hierdie slang te vermorsel. Satan is reg vir hom. Hy doen alles in sy vermoë om die seun van God wat mens word te verslind. Die gebeure wat in die evangelies beskryf word, beklemtoon die hardheid en die wreedheid waarmee Satan teen Jesus tekere gegaan het. Hy het nie een steen onaangeroer gelaat om die seun van God dood te maak, kindermoord van Bethlehem, al die jare van Christus op aarde tot op 30 jaar, toe hy begin optree het. Hoeveel keer het hy nie probeer om Jesus in opstand te bring teen sy vader nie? Sy oorlog teen God, wat hy gedurende die dae van die Ou Testament vir eeuwe lang gevoer het, bereik 'n hoogtepunt op Golgotha. Dan moet Christus die helse aanvechtinge van die draak en sy magte alleen weerstaan. 3 ure duisternis. Ons kan ons nie voorstel hoe dit was nie, broeders en susters. Daar was nie 'n engel om die seun te dien nie. Geen vader wat na hom omgesien het nie. Christus alleen teen die brute mag van sataniese geweld. En Satan het nie gewen nie. Die mees kritieke oomblik in die hele wêreldgeskiedenis was vir Satan 'n oomblik van verlies. Dit was vernedering. Christus oorwin hierdie draak, hierdie diabolos op Golgotha. En hy wys dit die dag toe hy uit die doodheid opstaan. Satan kon hom nie in die graf hou nie. Hy probeer met 'n klip en met seels en met wagte en alles probeer hy hom in die graf hou. Op Hemelvaartsdag wys die Seun van God, ek is oorwinnaar. Ek vaar op. Op die Olyfberg waar die Christus met sy disippels vergader is, kan Satan nie hemelvaart voorkom nie. Die Seun van God sit sy oorwinningstog voort. En dan doen Satan 'n laaste poging. As die wolk van heerlikheid die Seun van God na die hemel wegneem, dan is die duiwel by met al sy magte. Hulle volg die Here Jesus. Soos wat Satan dikwels in die Ou Testament gedoen het, doen hy nou weer. Hy erken nie dat hy op Golgotha verslaan is nie. Met mag en mening maak hy inbreuk op die fees van hemelvaart. Waar Christus oorwinnaar is, sit hy die stryd voort. En broeders en susters, dit word nie sonder goeie rede aan Johannes geopenbaar nie. Dit is nie sonder rede dat Johannes dit moet opskryf, sodat ons dit kan lees en herlees en oordink nie. Laas week het ons in Openbaring 10 gehoor, sommige dinge moet deur Johannes nie opgeskryf word nie, ons moet nie daarvan weet nie, dit word verberg. Ons moet nie wandel in dinge wat vir ons te groot en te wonderbaar is nie. Hierdie dinge word vir ons gesê, sodat ons moet weet. Christus se hemelvaart gaan gepaard met oorlog. Maar kyk net, 'n eeuwenlange stryd gaan aan hierdie spesifieke oorlog vooraf. Die groot draak, die blatante leenaar, die uittartende duivel, gee voor dat hy God is. Hy trek die mens van God af weg en hy bind die mens aan homself. Dis die werklikheid waarmee ons vandag nog net so eg te make het soos in die dae toe Johannes daardie openbaring op Patmos gekry het. Satan hou nie op om die enige ware God, ons Vader, te vloek nie. Hy gaan daarmee voort om die Seun van God belaglik voor te stel. Hy spot met die Heilige Gees van God en die werk van die Heilige Gees. Ons beleef dit. Oral om ons, hier by ons. Miljoene aardbewoners word nog steeds verlei tot die aanbidding van afgode. Om een rede, sodat hulle nie die enige ware God moet aanbid nie. In ons dagelikse lewe met radio's en televisies en DVD's en filmteaters en musiekopvoerings word ons gekonfronteer met die misbruik van die godsnaam. Vir wat? Vir wat doen die duivel dit? Hoekom misbruik hy nie die naam van Allah nie, maar wel van die enige ware God? In besonder die naam van die Here Jesus Christus. Om een rede, broeders en susters, sodat die Seun wat die oorwinnaar is, nie moet erken word as die oorwinnaar nie. Daarom, op alle vlakke word die woord van die Here afgetakel en beskimp en afgewater en verdraai en in stukkies gesnipper. Om een rede. Die woord is die magtige instrument waardeur die Heilige Gees in ons werk. As Satan hierdie woord tot niet kan maak, dan knip hy die naalstrim tussen ons en ons oorwinnaar in die hemel af. Hoekom moet Satan 'n saak hê met die Koran en met al die ander heilige boeke van Boeddha? Dit is nie nodig om daarmee 'n saak te hê nie. Maar met hierdie lewende naalstrim het hy 'n saak. Want dit het te doen met die lewende oorwinnaar in die regterhand van die Vader. Dis 'n ontstellende oorlog hierdie. Hierdie laaste enetjie by die hemelvaart van Christus. Dis die aanloop tot die stryd. Maar dis nie al waaroor dit gaan in Openbaring 12 nie. Kyk na die beslissing. En dan moet ons baie mooi lees wat hier in Openbaring 12 oor die beslissing in die stryd staan. Daar word eers melding gemaak van Michael en sy engele wat oorlog voer teen die draak. En dan van die draak en sy engele wat oorlog gevoer het. Dit is die volgorde. Op die oog af lyk dit asof die draak die oorlog begin het, asof hy dit self dikteer. Hy wil die hemel bestorm, hy wil daar indring. Maar dit is nie die waarheid nie. Verseker is Satan 'n groot mag, hy wil met geweld toeslaan, hy wil oorweldig. Maar let op, broeders en susters, die oorlog gaan uit van Michael en sy engele. Het is belangrik dat ons die regte volgorde raak sien. Gedurende die hele Ou Testament, vanaf die sondeval tot by die geboorte van die Here Jesus, het Satan as het ware die voortou geneem in die stryd. Satan daag God uit. Satan kla God se kinders van skuld aan. Satan is die lustige verdraaier. Satan vat wat hom nie toekom nie. Maar as Christus die duivel op Golgotha oorwin het, as die sondeskuld voor God bedek is, dan draai die saak om. As Satan en sy magte op hemelvaartsdag hierdie hemelse heiligdom bestorm, dan is Michael en sy magte gereed. Dan mag Satan dalk meen dat hy die een is wat die gebeure bepaal, maar die feite is die teenoorgestelde. Christus, aan wie al die mag in die hemel en op die aarde toekom, het sy getrouwe aartsengel Michael en sy leerskare engele opdrag gegee, trek uit, want kyk wie kom na hierdie hemel toe. Michael en sy engele het initiatief, nie Satan nie. Dat die stryd hewig was, dis so. In een vers, vers 7, hoor ons driemaal van oorlog. Daar word nie gesê wat die wapens was nie, daar word nie gesê wat die verloop van die oorlog was nie, ons hoor net wat die beslissing was. Satan en sy magte kan nie die engele van Michael oorwin nie. Hulle word uit die hemel gewerp, hulle plek was nie meer in die hemel te vind nie. En daar word sterk woorde gebruik om die absoluutheid van die oorwinning van Satan uit te wys. Daar word nie net gesê hulle is verdryf nie, hulle word neergewerp, hulle word uitgegooi. Die effek, hulle het nie meer 'n plek in die hemel nie. Nooit ooit sal Satan weer in die posisie wees om in die hemel voor die aangesig van God te verskyn nie. Die Here Jesus is oorwinnaar. Hy regeer aan die regterhand van die Vader. Vir Satan en sy magte is daar nie meer plek nie. En dit, broeders en susters, dit gee vir ons 'n stuk sekerheid terwyl ons hier op die aarde is. Die loflied van vers 10 tot 12 is 'n besonderse loflied. Die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onsse God dag en nag. In plaas van hierdie gemeene aanklaer, het ons 'n besonderse advokaat, Jesus Christus. In die hemel is daar sedert hemelvaart, heerlikheid. Niemand kan dit versteur nie. Ons word na ons sterwe opgeneem in die hemelse heerlikheid. Met reg mag ons dit sê. En ons sing die oorwinningslied van Romeine 8. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie is daar in die hemel wat God se kinders met lus kan verlei? Niemand nie. Die duivel is uit. Sy vuil voetspore is doodgevee. Die beslissing is met die geboorte en die hemelvaart van Christus gemaak. En ons mag het elke jaar so herdenk. Die vreugde wat daar in die hemel is, is 'n wonderlike vreugde. En is aansteeklik hier op die aarde. Ons sing nie vir niet psalm soos psalm 47 nie. Maar, alles is nie gesê nie. Want ten slotte, hoor ons van die gevolge van die oorlog in die hemel. Die beslissing is vas. 'N lied in die hemel. Maar Johannes hoor 'n groot stem wat in die hemel sê, julle wat verheug is in die hemel, julle moet ook weet, wee o bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal, met woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Dis 'n ontsaglike teenstelling. Satan is uit die hemel uitgegooi. Hy is hier op die aarde. En hy gaan tekeere soos 'n monster. Soos wat die horlosie se tyd aftik tot by die wederkoms, word die draak boser en boser. Die ou slang listiger, die duivel vernuftiger, die Satan vyandiger, die verleier algemener. Hy kan nie meer oorwin nie. Maar hy kan nog 'n magdom mense saam met hom vat en in die verderf saam met hom stort. Hy is besig daarmee. Is die keersy van Christus se koms na die aarde en sy hemelvaart. Die druk teen godsvrees word by die dag groter. Dis die gevolge van die laaste oorlog net na hemelvaart. Die eise wat aan ons christenskap gestel word, word al swaarder. Ons voel dit. Ons sien dit. Die teenkanting teen ons kerkwees word al erger. Die lyne tussen reg en verkeerd word al skerper. Sataniese verleiding en verdraaiing van die woord, dit sal in alle eerlikheid blootgelê en bestry moet word. Ons kry daarmee te doen. Die offers wat ons ter wille van liefde vir God moet maak, ons sal hulle maar moet maak, broeders en susters. Neem standpunt in. Leef jou christenskap uit. Onthou waaroor dit gaan. Dis die gevolge van die oorlog. Dis die uitloop, die nasleep. Hef die harte op na Christus, aan die regterhand van die Vader. Daar sit die groot generaal. En hier is die magdom engele wat ons oppas. Wie is soos God? Niemand is soos God nie. Wees dis 'n feesvierende gelowige gemeente. Mense wat weet hoe skrikwekkend magtig die Satan is, maar ook mense met 'n geloofsvisie. Mense wat weet hoe ontsaglik almagtig die Here onze God is. Amen. Ons hemelse Vader, U gee vir ons soveel helderheid en duidelikheid, 'n openbaring oor dit wat in ons lewe aan die gang is. As ons bloot met mense oë moes kyk na dit wat gebeur, dan is baie rede om moedeloos te word. Maar nou gee U vir ons hemelse wysheid, U gee vir ons insig in die gebeure van elke dag, op kort termyn, op lang termyn. Ons kan met moed hierdie jaar einde beleef en met moed die volgende jaar ingaan. Dankie dat U die Almagtige oor alles regeer. Koninkryke wankel. Magte staan op en magte gaan weer weg. u koninkryk bly staan tot in ewigheid. In u kerk mag ons in die koninkryk werk. En so bid ons vir wysheid en krag, en ons bid ook vir almal wat moet regeer, dat hulle sal regeer volgens die norm van u woord, en daar waar hulle afwyk, dat hulle sal terugkeer daarna toe. Dat regters sal reg doen voor u aangesig. Wil u ons ryklik seën, en gebruik ons in hierdie opsig, dat ons sal doen wat voor u goed is. Hou u hand van beskerming oor ons, gee ons 'n blye rusdag in die diens, om Jesus wil. Amen. Gemeente, ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan gaan ons ten slotte nog sing uit Psalm 149 vers 1 en vers 4. Die God van alle genade self, wat ons geroep het in sy ewige heerlikheid, in Jesus Christus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.